สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะเมื่อไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหากเราจะซื้อของเยอะๆก็ต้องมองหารถเข็นหรือช้อปปิ้งคาร์ทกันก่อนนะคะแต่ถ้าซื้อของไม่กี่ชิ้นก็สามารถหิ้วตะกร้าหรือช้อปปิ้งบาสเกตก็ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งรถเข็นและตะกร้าจะอยู่ตรงทางเข้าร้านค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะมีสินค้ามากมายหลายอย่างซึ่งจะแบ่งออกเป็นแผนกหรือหมวดหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแผนกผักและผลไม้ซึ่งคนอเมริกันจะเรียกแผนกนี้ว่า produce 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 นอกจากนี้ยังมีแผนก bakery 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 ที่ขายขนมปังชนิดต่างๆ butcher 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 หรือแผนกเนื้อสัตว์ deli 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 แผนกขายอาหารปรุงสำเร็จส่วน dairy 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 คือผลิตภัณฑ์จำพวกนมเนยชีสโยเกิร์ต frozen food ก็คืออาหารแช่แข็ง canned foodหรืออาหารกระป๋องซึ่งมีทั้งผลไม้ผักเนื้อสัตว์และอื่นๆอีกมากมายและมีแผนกซีฟู้ดหรืออาหารทะเลอีกด้วยค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปจะมีอาหารจำพวกสเปเชียลไดเอทด้วยนะคะอย่างเช่นวีแกนฟู้ดหรืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และกลูเตนฟรีหรืออาหารที่ปราศจากกลูเตนเป็นต้นค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กหรือ baby care อย่างเช่น baby diapers หรือผ้าอ้อมเด็ก baby wipes กระดาษเช็ดทำความสะอาดสำหรับเด็กและ baby formula หรือนมผงสำหรับเด็กก็สามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วยังมี dried food หรืออาหารแห้งส่วนใครที่อยากทำขนมเค้กหรืออบขนมปังก็ต้องเดินไปที่ home baking sectionถ้าจะหาอาหารประจำถิ่นอย่างเช่นอาหารอินเดียอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเม็กซิกันต้องไปตรงส่วนที่เรียกว่า ethnic food ค่ะขนมขบเคี้ยวต่างๆจะอยู่ในหมวดหมู่ของ snacks นะคะลูกกวาดชนิดต่างๆและช็อกโกแลตจะอยู่ในหมวดหมู่ confectionery ส่วนเครื่องดื่มต่างๆจะอยู่ที่ drinks ซึ่งจะมีน้ำผลไม้น้ำเปล่าและน้ำอัดลมซึ่งที่อเมริกาจะใช้คำว่า sodaและเครื่องดื่มมึนเมาก็มีที่แผนกแอลกอฮอล์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเราใช้คำว่า household products ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นต้นค่ะบางซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีแผนกหนังสือด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้ง magazines หรือนิตยสาร newspaper หรือหนังสือพิมพ์และบางแห่งจะมี novels หรือนวนิยายและหนังสือจำพวก Puzzle Book หรือหนังสือเกมปริศนาต่างๆค่ะถ้าจะหาซื้อเกมวิดีโอเกมหรือภาพยนตร์ต่างๆก็ต้องไปที่แผนก Home Entertainment ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามอยู่ที่แผนก Health and Beauty ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงก็จะมีแผนก Pet Food และยังมีของใช้ในบ้านหรือ Homeware อีกด้วยค่ะเวลาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคนส่วนใหญ่จะนำถุงใส่อาหารมาเองจากบ้านนะคะเพราะที่อเมริกาบางรัฐจะมีการเก็บเงินค่าถุงช้อปปิ้งแบ็กดังนั้นนักช้อปมักจะนำถุงแบบที่เรียกว่า reusable shopping bag มาด้วยเพื่อประหยัดเงินค่าถุงและยังเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเมื่อจับจ่ายซื้อของครบแล้วก็สามารถจ่ายเงินได้ที่ cashier หรือ self checkout ซึ่งสามารถเช็คเอาท์ได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่พบเห็นกันบ่อยๆเมื่อซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาติดตามเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า advertisement และคำว่า commercial สองคำนี้ใช้แทนกันได้หรือเปล่าติดตามได้จากคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ที่แฟนอเมริกันฟุตบอลรอคอยหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนรอติดตามกันนะคะก็คือโฆษณาขั้นการถ่ายทอดสดที่มีค่าโฆษณาสูงลิ่วค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าScarlett Johansson, Colin Jost reunite for Super Bowl ad. หมายความว่า Scarlett Johansson และ Colin Jost ร่วมจอแก้วในโฆษณา Super Bowl ค่ะ ข่าวนี้เล่าถึงคู่รักนักแสดง Scarlett Johansson ที่โด่งดังจากบท Black Widow และ Colin Jost นักแสดงและนักเขียนที่โด่งดังจากรายการ Saturday Night Liveหวนกลับมาร่วมงานบนจอแก้วอีกครั้งในโฆษณาช่วงขั้นเวลาถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า ad จากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะย่อมาจากคำว่า advertisement ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าโฆษณาทั้งที่เป็นงานโฆษณาแบบในข่าวนี้หรือจะหมายถึงการเป่าประกาศโฆษณาด้วยเช่นกันนะคะคำว่า advertisement ที่แปลว่างานโฆษณานั้นใช้ได้เหมือนกับคำว่า commercial ที่เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแต่คำว่า commercial มักหมายถึงโฆษณาที่ปรากฏอยู่บนสื่อโทรทัศน์หรือในโรงภาพยนตร์ค่ะไปดูการใช้คำว่า commercial ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I will grab the seats. Can you get us some popcorn during commercials before the movie starts?หมายความว่าที่รักจ๋าฉันจะไปนั่งในโรงหนังก่อนนะคุณช่วยซื้อป๊อปคอร์นช่วงโฆษณาก่อนหนังจะฉายได้ไหมจ๊ะ
โอเค
ทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า advertisement ที่แปลว่าการเป่าประกาศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น without much advertisement Andy's excellent work ethic speaks for itself and leads to a promotion หมายความว่าแม้จะไม่มีการเป่าประกาศใดๆมากมายแต่จรรยาบรรณในการทำงานอันยอดเยี่ยมของแอนดี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ออกมาและทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งค่ะ
Yahoo!
ส่วนคำว่า advertise เป็นคำกริยานะคะแปลว่าโฆษณาหรือทำให้เป็นที่รู้จักค่ะไปดูการใช้คำว่า advertise ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe Alumni Association of Brishas University asks him to help advertise the institution's reputation in Thailand. หมายความว่าสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ปรีชาจบมาขอให้เขาช่วยโฆษณามหาวิทยาลัยว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะ
yeah.
มาต่อกันที่คำว่า Advertising Agencyคำนี้แปลว่าบริษัทโฆษณาค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Right after graduation, Grace joined a renowned advertising agency and put her communication study to work as a copywriter. หมายความว่าทันทีที่จบการศึกษาเกรซเข้าทำงานในบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงและใช้ความรู้ด้านการสื่อสารที่ร่ำเรียนมาเพื่อทำงานในตำแหน่งนักเขียนคำโฆษณาค่ะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากลอเรนซ์เจปีเตอร์อดีตอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Early to bed, early to rise, work like hell and advertise หมายความว่านอนแต่หัวค่ำตื่นเมื่อย่ำเช้าทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายและทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ
อ
และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ Delaware ที่สะกด DELAWARE Delaware และใช้ตัวอักษรย่อว่า DE กันค่ะ Delaware เป็นรัฐแรกของสหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี1787อยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่2รองจากโรดไอแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเมืองโดเวอร์ซึ่งอยู่ตอนกลางของรัฐและถึงแม้ว่าเดลาแวร์จะเป็นรัฐที่เกือบจะเล็กที่สุดของสหรัฐแต่กลับเป็นรัฐที่มีบริษัทมาจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศเรียกได้ว่ามีจำนวนบริษัทที่มาจดทะเบียนมากกว่าจำนวนประชากรของตัวเองซะอีกนะคะโดยเดลาแวร์มีประชากรราว1ล้านคนแต่มีบริษัทมาจดทะเบียนราวๆ 1,500,000 บริษัทค่ะทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐเดลาแวร์มีพื้นที่ขนาดเล็กมากและมีจำนวนประชากรน้อยรัฐบาลท้องถิ่นจึงต้องการหามาตรการเพิ่มรายได้ให้ตนเองซึ่งก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยการออกแบบกฎหมายให้บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนเสียภาษีต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าไม่เรียกเก็บภาษีรายได้จากการลงทุนไม่มีภาษีมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลไม่เพียงแต่นโยบายลดหย่อนภาษีที่จูงใจบริษัทเอกชนแล้วเดลาแวร์ยังสร้างระบบศาลและระบบราชการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเอื้อต่อการทำธุรกิจอีกด้วยค่ะสำหรับสถานที่น่าสนใจของรัฐเดลาแวร์ก็มีหลายแห่งด้วยกันนะคะอย่างเช่นเมืองวิลมิงตันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามบ้านของโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐมีที่เที่ยวให้ไปเยี่ยมชมมากมายทั้งสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์ศิลปะรวมทั้งร้านอาหารอร่อยๆมากมายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีรีโฮโบสบีชเมืองริมชายหาดขนาดเล็กและแสนเป็นมิตรเบธานีบีชสถานพักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบริมชายหาดช้อปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีและมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำมากมายส่วนเมืองโดเวอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเดลาแวร์นั้นโด่งดังในเรื่องของการทำไวน์ท้องถิ่นและดราฟต์เบียร์เป็นต้นค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐนี้ก็คือ Liberty and Independence หรือสิทธิและเสรีภาพซึ่งได้มาจากการประกาศอิสรภาพของสหรัฐและสโลแกนก็คือ Endless Discoveriesหรือการค้นพบที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นการพูดถึงความหลากหลายและความน่าสนใจของรัฐเดลาแวร์ค่ะนอกจากนี้แล้วเดลาแวร์ยังมีชื่อเล่นว่า The Diamond State ซึ่งโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นผู้ตั้งชื่อเล่นนี้เพราะคิดว่าเดลาแวร์เปรียบเสมือนอัญมณีและชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งก็คือ The First State เนื่องจากเป็นมลรัฐแรกของสหรัฐและ Small Wonder ซึ่งเป็นการพูดถึงรัฐเดลาแวร์ที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหรือจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเดลาแวร์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดหรือคำถามในเวลาที่พูดถึงการดื่มกินกันค่ะ
Hi John, thanks for coming over to my house. You're the first guest to arrive to my housewarming party
Thanks for having me.
Would you like a drink?
Sure. What do you have?
I have water, tea, coffee. Oh, how about some sparkling water?
That sounds good to me.
จากบทสนทนาเฟฟกล่าวขอบคุณจอห์นที่มางานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ของเธอพร้อมกับถามว่าเขาต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมเธอมีทั้งน้ำน้ำชากาแฟและน้ำดื่มสปาร์คลิงด้วย
You know,The way you said that reminds me of our lesson today.
Oh, how so?
The questions you asked me are common ways for people to offer beverages.
คำถามของเฟธเป็นคำถามที่มักใช้กันในเวลาที่ถามคู่สนทนาว่า ต้องการดื่มอะไรหรือไม
่ The first question I asked you started with would you like. This is a polite and formal way to offer someone something.
โดยการถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย
would you like
เป็นการถามแบบสุภาพว่าต้องการอะไรหรือเปล่าค่ะ
Then when you asked how about that question was getting more specific but also a little less formal.
ถ้าเริ่มต้นประโยคด้วย
how about
จะเป็นการถามแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและยังเป็นทางการน้อยกว่าเล็กน้อยอีกด้วยนะคะ
The structure for a how about phrase is this How about plus some plus noun or simple verb We can also use a gerund or the ing form of a verb that acts like a noun with this phrase
รูปแบบของการถามด้วยการเริ่มต้นประโยคด้วย how about ก็คือHow about ตามด้วย some ตามด้วยคำนามหรือคำกริยาหรือเราจะใช้ gerund หรือคำกริยาที่เติม ing ในรูปแบบของคำนามก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น
How about grabbing those drinks now, Faith?
ลองมาฟังแบบฝึกหัดกันดูนะคะสองประโยคนี้ประโยคไหนคือประโยคที่ถูกต้อง
How about to grab some drinks later? Or How about grabbing some drinks later?
คำตอบก็คือ
How about grabbing some drinks later?
ซึ่งเป็นการใช้ How about ตามด้วย gerund หรือคำกริยาที่เติม ing ค่ะและนี่คือช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า two peas in a pod หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือเมล็ดถั่ว2เมล็ดที่อยู่ในฝักเดียวกัน two peas in a pod หมายความว่าอะไรมาฟังกันค่ะ
Welcome to English in a Minute. These are peas. They grow together inside pods. But what does two peas in a pod mean?
Dan, why didn't Ashley invite Katie to our breakfast meeting tomorrow?
I don't know. I wonder if something's going on between those two.
That would be weird. Katie and Ashley have always been two peas in a pod.
Well, they have had disagreements in the past.
About grammar.
จากบทสนทนาแอนนาถามแดนว่าทำไมแอชลีย์ถึงไม่ได้เชิญแคทตี้มาทานอาหารเช้าด้วยกันในวันพรุ่งนี้แดนตอบว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นเรื่องแปลกเพราะตามปกติแล้วสองคนนั้นตัวติดกันจนแยกไม่ออกเลยทีเดียว
Two peas in a pod is used to describe two people who are very similar to each other and who get along really well.
Two peas in a pod ใช้ในเวลาที่พูดถึงคนสองคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันและเข้ากันได้ดีมากๆหรือเคมีตรงกันนั่นเองค่ะ
And that's English in a minute.
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอคำว่า Never Again จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Cast Away ค่ะ
The 2000 movie Castaway tells the story of Chuck Noland. On a work trip, his plane crashes into the ocean. He survives, floating to an island nearby, totally alone.
เรื่องราวของ Chuck Noland ที่เครื่องบินของเขาตกลงสู่มหาสมุทรในขณะที่เขาเดินทางไปทำงานเขาได้ลอยไปติดเกาะแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครอยู่บนเกาะนั้นเลยนอกจากตัวเขาคนเดียว
To stop from going insane, He talks to a ball. He calls Wilson.
And what is your point? I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die.
เขาพยายามที่จะระงับสติของตัวเองไม่ให้คุ้มคลั่งด้วยการพูดคุยกับลูกบอลที่เขาตั้งชื่อว่าวิลสันค่ะ
He becomes angry, kicking it towards the ocean.
แต่เมื่อเขาโมโหเขาก็เตะลูกบอลนั้นลงไปในทะเลแต่พอคิดได้ก็ลุยน้ำออกไปตามหาเจ้าลูกบอลวินสัน
Listen for the words never again.
Wilson! 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 Oh! Oh, never again. Never again. Never again.
What do you think never again means?Is it A, do not argue with me again, or B, I will never be angry with you again?
Wilson! Oh! Oh, never again! Never again! Never again!
The answer is B, I will never be angry with you again.Never again is a promise to never repeat a wrongful action or actions.
Never again เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำความผิดแบบเดิมอีกแล้วค่ะ
And that's English at the movies.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน